Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Watetezi wa haki za binadamu nchini Uganda leo Alhamisi wamewasilisha rufaa katika mahakama ya juu dhidi ya uamuzi wa mahakama ya chini ulioidhinisha sheria kali ya kupinga ushoga ambayo inajumuisha hukumu ya kifo kwa baadhi ya vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Uamuzi wa Aprili wa mahakama ya katiba ya taifa hilo ulikataa kubatilisha sheria ya Uganda ya kupinga ushoga AHA, hatua iliyoombwa na wanaharakati ambao walidai kuwa sheria hiyo inakiuka haki za msingi na ni kinyume cha katiba. Mahakama ilibatilisha sehemu chache tu ambazo ilisema haziendani na haki za afya, faraga na uhuru wa dini. Mashirika hayo ya haki yanasema kuwa sheria hiyo imechochea ukiukwaji unaoongezeka dhidi ya watu walio wachache nchini humo, huku zaidi ya kesi 1000 zikiwa zimerekodiwa katika kipindi cha miezi 9 iliyopita, zikihusisha kukamatwa, kuteswa na kufukuzwa majumbani miongoni mwa mambo mengine. Walalamikaji hao ambao ni pamoja na mbunge na mwanaharakati mashuhuri wa LGBTQ nchini Uganda Frank Mugisha walisema mahakama ya katiba ilifanya makosa kutupilia mbali hoja yao kuwa sheria inakiuka haki ya utu wa binadamu na kulindwa dhidi ya unyanyasaji wa kinyama na udhalilishaji kulingana na hati za mahakama zilizoonekana kwa Reuters. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune ambaye Alhamisi amesema kwamba atawania muhula wa pili kwenye uchaguzi wa rais unaotarajiwa kufanyika Septemba 7. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Tebboune mwenye umri wa miaka 78 kwa sehemu kubwa anatarajiwa kushinda kwa muhula wa pili na wa mwisho wa kipindi cha miaka 5 baada ya kupata ungaji mkono wa vyama vikuu vya kisiasa pamoja na asasi za kiraia. Tebboune aliyechaguliwa Desemba 2019 amesema kuwa kutokana na ombi kutoka kwa vyama vingi na vijana anatangaza kugombea urais kwa muhula wa pili kwa mujibu wa katiba. Kiongozi huyo atashindana na viongozi wa upinzani ingawa wanaonekana dhaifu na wasio na umoja. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Wawakilishi wa pande zinazozozana Sudan wamewasili leo mjini Geneva Uswizi ili kushiriki kwenye mazungumzo yanayosimamiwa na Umoja wa Mataifa yakilenga kuleta sitisho la mapigano ili kuruhusu upelekaji wa misaada pamoja na usalama wa raia, msemaji wa umoja huo amesema. Wakati akizungumza na shirika la habari la Reuters, msemaji huo amesema kuwa mazungumzo haya yaliitishwa na mjumbe wa Umoja wa Mataifa kwa Sudan, Ramtane Lamama. Hata hivyo amesema kuwa mazungumzo hayo yatahusisha kukutana moja kwa moja kwa wawakilishi wa jeshi na wale wa kundi la kijeshi la RSF, lakini yatafanyika kupitia wapatanishi. Mabaki ya kimbunga Beryl yamesababisha mvua kubwa na mafuriko pamoja na uokoaji kwenye jimbo la kaskazini mashariki mwa Marekani la Vermont siku chache baada ya kugonga nchi kavu ya Texas kikiwa kwenye kiwango cha kwanza. Idara ya kitaifa ya hali ya hewa Marekani imesema kuwa kati ya sentimita 7 hadi 15 za mvua zimenyesha kwenye maeneo ya katikati mwa Vermont na kusababisha mafuriko mjini pamoja na maeneo mengine kuanzia Jumatano hadi leo Alhamisi, huku baadhi ya maonyo ya kufurika yakiendelea kutolewa. Idara ya dharura ya Vermont imesema kuwa timu za waokozi zimetumwa kuokoa watu waliokwama kwenye magari pamoja na nyumba zilizofurika, na hali hiyo imeshuhudiwa mwaka mmoja baada ya mafuriko ya kuvunja rekodi kukumba mji wa Bear jimboni humo. Idara ya kitaifa hali ya hewa imetoa ilani ya kutokea kwa mafuriko hadi leo mchana kwenye maeneo mengi ya Vermont kaskazini mwa New York na mashariki mwa Maine. Shirika la habari la serikali ya China Xinhua limesema kuwa watu 6 wamekufa kutokana na mvua kubwa zilizonyesha kusini magharibi mwa China, wakati hali ya joto kali kuliko kawaida ikishuhudiwa kwenye msimu huu wa joto. Mvua za msimu zilinyesha kwenye kaunti ya Dianjiang karibu na mji wa Chongqing kuanzia usiku wa Jumatano hadi leo asubuhi, shirika hilo la habari la Xinhua limeongeza kusema wakati likinukuu maafisa wa kieneo. Televisheni ya kitaifa inayomilikiwa na serikali ya CCTV ilinukuu afisi ya mafuriko ya kaunti ikiripoti kuwa watu 4 wamekufa kutokana na mkasa wa kijiolojia, huku wengine 2 wakisombwa maji mapema leo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sasa hivi nakukaribisha kusikiliza kipindi cha Kwa Undani.
ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutamulika hatua iliyochukuliwa na Rais wa Kenya William Ruto alipovunja baraza lake la mawaziri na kuwafukuza mawaziri wote kazi isipokuwa aliyekuwa msimamizi wa mawaziri hao Musalia Mudavadi. Kulikoni?
Ni ile hali ya kusema kwamba nikimuondoa mmoja kwa mfano, kunawezekana kwamba watu wakasema mbona umemuondoa huyu na sio yule mwingine.
Katika sehemu ya pili tutamulika jinsi nchi nyingi barani Afrika zinabeba mzigo mkubwa wa madeni ambayo yamekuwa yakirundikana kwa miaka mingi, ambayo sehemu kubwa yake hutolewa na mataifa ya kigeni na mashirika ya fedha ya kimataifa na kuwafanya wananchi wa nchi hizo kubeba mzigo huo. Ni kwa undani, mimi naitwa BMJ Murithi nikiwa hapa Washington. Kama ulivyosikia msikilizaji, ni kwamba Rais wa Kenya William Ruto Alhamisi alivunja baraza lake la mawaziri na kusema kwamba ataendelea kufanya mashauriano na wadau mbalimbali kuhusu masuala kadhaa yaliyoibua utata nchini humo katika siku za karibuni. Wakati akihutubia taifa kutoka ikulu mjini Nairobi, Ruto alisema ofisi ya makamu wake pamoja na ile ya mkuu wa mawaziri hazitaathiriwa na hatua hiyo ya hivi punde. Alitumia ibara ya 152(1) na ibara ya 152(5)(b) ya katiba ya Kenya, kifungu cha 12 cha sheria ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na akasema kwamba ameamua kufuta mara moja mawaziri hao na vile vile mwanasheria mkuu wa serikali kutoka baraza la mawaziri la Jamhuri ya Kenya, isipokuwa kama tulivyosema hapo, katibu mkuu wa baraza la mawaziri na waziri pia wa masuala ya kigeni na diaspora Musalia Mudavadi. Ruto alitangaza hayo wakati ambapo utawala wake umekuwa chini ya shinikizo la kumtaka ajiuzulu kufuatia maandamano ambayo yalijumuisha hususan vijana wa kizazi kipya maarufu kama Gen Z. Shughuli za serikali zitaendelea kama kawaida chini ya uangalizi au usimamizi wa makatibu wakuu wa wizara, kwa mujibu wa Rais Ruto, na akasema pia ataendelea kufanya mabadiliko ya hapa na pale katika utawala wake. Aliahidi kwamba ataunda timu mpya ambayo itamsaidia katika kuharakisha utekelezaji ambao alisema kwamba utakuwa ni walazima na waharaka wa mipango ya kushughulikia mzigo wa madeni, kuongeza rasilimali za ndani, kupanua nafasi za kazi, alisema, na pia kukabiliana na jinamizi la ufisadi. Namuona mchambuzi wetu Dr. Edgar Gidua tayari yuko standby kwenye laini ya simu akitokea Nairobi. Lakini kabla sijaenda kwake Dr. Gidua kuangalia swala hili kwa undani zaidi, tupate ripoti hii ambayo iliandaliwa mapema leo na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi.
Even with the progress we have made, I am acutely aware that the people of Kenya have very high expectations of me. And they believe that this...
Rais Ruto ambaye amekuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia siku kadhaa za msururu wa maandamano yanayoongozwa na vijana wa kizazi kipya ambayo yamesababisha watu kupoteza maisha, uharibifu wa mali na kushambuliwa kwa bunge, hatimaye amelazimika kuwafuta mawaziri wake wote mara moja kama jaribio la kuleta imani ya raia wa Kenya katika utawala wake.
Decided to dismiss with immediate effect all the cabinet secretaries and attorney general of the cabinet of Kenya, except the prime cabinet secretary and cabinet secretary for foreign affairs, and of course the office of the deputy president, is not affected in any way.
Ruto amesema kuwa ameanza mashauriano ya mara moja na sekta mbalimbali za kiuchumi na vyama vya kisiasa kwa lengo la kuunda serikali yenye uwiano na msingi thabiti wa kitaifa kumsaidia kuharakisha utekelezaji wa vipaumbele vya serikali yake na mipango ya lazima ya haraka na isiyoweza kutenduliwa ili kukabiliana na mzigo wa madeni, kuinua uchumi, kupanua nafasi za kazi, kuondoa upotevu wa urudufishaji usio wa lazima mashirika mengi ya serikali na kukabili rushwa na kuifanya serikali yake kuwa ndogo, yenye gharama nafuu, yenye ufanisi na utendakazi wa juu kufikia matarajio ya raia wa Kenya.
During this process, the operations of government will continue uninterrupted under the guidance of principal secretaries and other relevant officials.
Kwa siku zijazo, vyanzo vya ikulu ya Nairobi vinaarifu kuwa Ruto vilevile anatarajiwa kufanya mageuzi makubwa katika usimamizi wa asasi kadhaa za serikali, wasimamizi wa mashirika ya kiserikali na idara zinazojenga mihimili ya serikali yake. Ruto aliwateua mawaziri 21 kufuatia kuchaguliwa kwake kuwa rais mwaka 2022, na baadhi yao wameshutumiwa kwa kuonyesha peupe utajiri usioelezeka, utepetevu wa kiwango cha juu, madharau na majivuno, kiburi na kujihusisha na ufisadi, wakati Wakenya wasioweza kumudu ufikiaji wa bidhaa za kimsingi wakiendelea kukabiliwa na makato ya ushuru yaliongeza gharama ya maisha. Wafuatiaji wa siasa nchini Kenya wanaeleza kuwa Rais Ruto anajipata na kibarua cha kusawazisha uwiano wa maslahi ya kisiasa na vipaumbele vya taifa, anavyoeleza Mark Bichache, mfuatiaji wa siasa za Kenya.
Kwa hivyo shida ambayo Rais William Ruto atakuwa nayo baada ya hapa ni kutafuta ile nafasi ya kuonyesha kwamba ameinganisha yale mawazo ya Gen Z, wakati huo huo akiweza kufanya siasa ambazo bado zitaendelea. Hicho ni cha kwanza. Cha pili ni kwamba rais itabidi baada ya hapa kuonyesha pia wale ambao wamewateua si wafisadi.
Alex Manyasi, mfuatiliaji wa sera na utendakazi wa serikali, anaeleza kuwa Ruto anahitaji kuunda serikali mpya itakayowezesha ufikiaji wa malengo ya raia wa Kenya.
Ile pressure imesukumwa sana katika inji nzima ama serikali nzima. Kila wazo ambalo umekuwa nalo watu wamepiga kelele sana. Kwa hivyo ni ile hali ya kusema kwamba nikimuondoa mmoja kwa mfano, kunawezekana kwamba watu wakasema mbona umemuondoa huyu na si yule mwingine.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Asante sana Kennedy Wandera. Na baada ya ripoti hiyo tuungane sasa kama nilivyokuahidi na Edgar Gidua, Dr. Edgar Gidua, mchambuzi wa siasa akitokea nchini Kenya, ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Strathmore mjini Nairobi. Edgar, karibu. Kwanza tupe tathmini yako, unadhani ni kwa nini Rais William Ruto amechukua hatua hiyo kwa sasa hivi?
Asante sana kwa mwaliko wako. Kwa maoni yangu naona kuwa amechukua huu mwelekeo ama huu uamuzi kwa sababu kitu cha kwanza alikuwa anaangalia kabisa njia ambayo anaweza kujaribu kusafisha jina la serikali yake. Kumbuka ako katika awamu yake ya kwanza, na mambo ambayo watu wa Kenya wamekuwa wakiongelea ni mambo ambayo ni mazito. Kitu cha kwanza kusema, kuna baadhi ya mawaziri ambao wanahusika na ufisadi, baadhi yao wanasemekana kuwa hawafanyi kazi vizuri, hawapatiani mwongozo mwema. Na rais mwenyewe alikiri katika mahojiano aliyokuwa nayo na vituo vitatu vya television mbele ya taifa nzima, alisema kuwa baraza lake la mawaziri kuna mahali hawakumpatia mawaidha mema, hawakutoa mwongozo mwema. Kwa hivyo hata yeye alikuwa amefika mahali akaona kuwa labda hawafanyi kazi vizuri ama hawawezi kutekeleza maono ambayo alikuwa nayo alipoandika kazi.
Bila shaka kuna taswira hiyo, lakini wengine watauliza kuwafuta wote kazi ni manake kwamba wote wanahusika katika sakata ambazo zimetajwa na ni mawaziri peke yao. Sasa hapa itatofautishwaje na wale ambao labda wanaona wengine huenda wanaachishwa kazi pasina haki?
Ni kweli swali lako ni nzuri na ni kitu, ni jambo la kufikiria, lakini kwa maoni yangu nafikiria vile amesema. Unajua, angetoa wengine na awache wengine ungekuwa na tashwishi. Alafu kumbuka kama rais, kile kiti chake ni cha siasa. Kuna vikundi, kuna makabila, kuna vikundi ambavyo vilimpigia kura, na labda huwa wanaangalia kuna waziri ambao anasimamia labda jamii tuseme ya Wakikuyu, jamii ya Kalenjin, jamii ya Wamasai, jamii yoyote ambayo utataka kuyataja, kama angetoa wengine na abakishe wengine, angeingia katika mtego wa kisiasa ambao ungeleta matatizo mengi sana. Kwa maoni yangu amefanya vizuri, kwa maana sasa atawatoa wote. Hata akisema tena ataliunga lile baraza tena la mawaziri, ataleta watu wapya, labda kuna wale anaweza rudisha ambao ameuhakika kuwa ni watendakazi, ni wachapakazi, ni watendakazi na hawana mambo ya ufisadi. Wengine anaweza warudisha, lakini nafikiria sasa amepata nafasi mpya ya kuweza kutafuta watu wapya ambao hawajahusika na ufisadi, watu ambao wana jina nzuri kule nje, kwa maana saa hizi rais anajaribu kusafisha jina la serikali yake.
Kilichopelekea hatua hizi ambazo anachukua za hivi karibuni kabisa Rais Ruto ni shinikizo kutoka kwa vijana wa Gen Z na wengine ambao hawajaridhika na mambo yanayoendelea hapo Kenya. Je, sasa Gen Z wataridhia hatua hii?
Asante kwa swali lako. Kwa maoni yangu hii hatua itawaridhisha. Unajua rais kuna kitu, yeye ni mwepesi na yeye ni mwerevu. Ni mwepesi wa kugeuka, ni mwerevu katika mambo ya kisiasa. Kwa kizungu tunasema ni politically he shrewd, ni mwerevu. Anajua njia ya kupunguza pressure.
Moja ya mambo ambayo Gen Z na wengine ambao walikuwa wanaandamana walitaka ni kupunguza matumizi katika serikali na vile vile kupambana na ufisadi. Na hilo ni swala kubwa ambalo pia Rais Ruto amelizungumzia katika siku za karibuni. Lakini wewe unaona kwamba hatua zinazochukuliwa zinaweza kupelekea kuwepo kwa fedha za kutosha kugharamia bajeti ambayo inakuja mwaka huu kwa sababu sasa hakuna ule mswada umeshatupwa nje?
Nakuelewa. Hakika hapo ni pahali pagumu, ni kitu kigumu, kwa maana kitu cha kwanza itabidi serikali ikaze kamba. Kwa mfano maagizo ambayo alitoa akasema baraza la mawaziri na hata makatibu wakuu wasikuwe wanatembea ovyo ovyo safari za kutoka nje ya nchi. Kumbuka kama rais anaelewa mahali matumizi serikali yake inatumia hela mbaya.
Shukran sana Dr. Edgar Gidua kuzungumza na Sauti ya Amerika.
Asante sana.
Na hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke, nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Nchi nyingi barani Afrika wakati huu zimebeba mzigo mkubwa wa madeni ambayo yamekuwa yakirundikana kwa miaka mingi. Madeni ambayo pia kwa sehemu kubwa hutolewa na mataifa ya kigeni na mashirika ya fedha ya kimataifa. Sasa baadhi ya nchi hizo hizo za Afrika zimejikuta katika hali ambayo hazina chaguo lingine ila kuwatwika mzigo huo wa madeni raia wake, na hususan kwa njia ya kulipa kodi. Kwa Undani hivi leo katika sehemu hii ya pili, mwandishi wetu wa Nairobi Jason Nyakundi anaangazia namna mzigo huo wa madeni unaweza kuathiri ukuaji, maamuzi huru, utulivu na hata demokrasia barani Afrika. Karibu Nyakundi.
Deni kubwa la Afrika limekuwa moja ya sababu zinazozuia ukuaji wa maendeleo. Pia kuna baadhi ya matatizo ya msingi ambayo nchi nyingi za Afrika zinapitia, yakiwemo utawala mbovu, rushwa na sera duni za kisiasa zinazozuia ukuaji na hivyo kuchangia matatizo ya kiuchumi yanayodhoofisha. Mgogoro ulioshuhudiwa nchini Kenya hivi majuzi kwa maandamano yaliyofanywa na vijana unaweza kuishia kuwa jambo zuri kwa Afrika ikiwa viongozi wanaweza kuchunguza kwa kina hali katika nchi zao na kupata suluhisho la kudumu. Hata Umoja wa Mataifa umeonya dunia nzima kwamba hali ya madeni ya Afrika sasa haiko hali nzuri. Kwa sasa ni chini ya nchi tano ambazo hazikabiliwi na matatizo ya madeni barani Afrika. Kati ya nchi hizo ni Somalia, mwanachama mpya zaidi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Somalia hivi karibuni imefutiwa deni lake lote la nje kwa sababu ya changamoto ambazo imekuwa ikikabiliana nazo kwa takriban miongo minne. Walter Nguma ni mtaalamu wa uchumi nchini Tanzania, na kwanza nimemuuliza kuhusu hali ya Afrika wakati huu inaposongwa na madeni.
Kwa kweli nchi za Afrika ziko katika wakati mgumu, hasa kwenye masuala ya madeni, na ukiangalia hivi sasa tumeendelea kuwa kwenye hatua kubwa kwenye masuala ya madeni, kwa sababu imepelekea baadhi ya mambo sasa hayakwendi, na tunakoelekea kuna dalili kubwa sana kwamba baadhi ya nchi za Afrika zikaanza kukosa rasilimali zake, kwa maana ya kwamba zile ambazo walikuwa wameziweka rehani kwa ajili ya kupata mikopo mbalimbali, inaonekana sasa wale wakopeshaji, maana ya kwamba taasisi za kifedha pamoja na mataifa mbalimbali, watakuja sasa na kuanza kuendesha rasilimali hizo, kwa sababu tumeshindwa kufanya marejesho ya mikopo hii kwa wakati ambao mikataba yetu ya mikopo hii inataka tufanye hivyo. Na ukiangalia ni kwamba hiki kinachoendelea kinapelekea nchi za Afrika sasa kwenda kuwa ni bara ambalo huoni namna ambavyo linaweza likaunganika, kwa sababu limevunjika vunjika vipande vipande kwa sababu ya mambo haya ya madeni. Huko awali viongozi au waasisi wa mataifa haya, au kizungumzia kina Gaddafi, kina Nyerere na kadhalika, wote hawa walikuwa wanazungumza au walikuwa na ndoto ya kutaka kuiona Afrika ikija kuwa taifa moja. Lakini kwa hali ilivyo, na hususan kwa madeni haya jinsi yalivyo, huoni kama kuna dalili yoyote ile ambayo inaweza ikapelekea mataifa haya kuweza kuunganika na kuwa tena kitu kimoja, kwa maana ya kwamba kuwa na siasa moja, kuwa na uchumi wa aina moja, kuwa na huduma mbalimbali za kijamii za aina moja, lakini vile vile katika namna ya kuwa na sarafu moja. Huoni hilo tukiwa tunalifikia, kwa sababu sasa hivi takriban mataifa mengi kwa asilimia 90 ya mataifa ya Afrika yamejifika kitanzi cha madeni. Kwa hiyo kila mmoja anahemea juu juu na ya namna ambavyo anaweza yakalipa madeni haya, kwa sababu kuna mengine hayalipiki, mengine wanamaliza vile vipindi vya tunasema grace period, wenyewe wanamaliza hivi sasa na wajazi wameshindwa kulipa. Kwa hiyo kwa kweli tunaenda kwenye uchumi ambao ni mgumu, uchumi tegemezi, uchumi ambao kile kinachozalishwa ndani ya mataifa haya kitakuwa kihudumia na taifa, kitakuwa kinahudumia madeni ya taifa. Kwa hiyo kwa kweli ni shida kubwa na ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo vurugu ni nyingi kiasi kwamba kwa kweli maisha ya watu wa nchi zetu hizi za Afrika ziko katika nyakati ngumu sana.
Kufutiwa deni kunaweza kuwa na umuhimu mkubwa, kwa sababu madeni ndiyo silaha bora zaidi ya wakoloni mambo leo. Katika ngazi ya serikali zimepoteza amri juu ya taasisi zao kwa sababu ya madeni. Usimamizi wa mabadiliko ya kiuchumi barani Afrika, kama inavyoweza kufikiwa kwa pamoja na viongozi wa bara, unahitaji kutekelezwa na mwanachama asiye na deni la nje, ili wasipate maagizo kutoka mahali pengine. Tishio lingine linalokumba mataifa ya Afrika ni mizozo ya silaha, mara nyingi ya ndani na sio kati ya nchi. Somalia imekuwa ikipitia haya kwa miongo kadhaa, na ni kwa uingiliaji kati wa Afrika kwamba serikali irejeshwa nchini humo.
Ukiangalia nchi za Afrika, kwanza utasikia uchumi unakuwa katika makaratasi, katika magrafu, lakini huoni uchumi huo ukikua katika mifuko ya watu, katika maisha ya watu. Matokeo yake ni kwamba wananchi wanahamaki, kwa sababu hawaoni ajira zikiwa zinatangazwa, hawaoni ajira zikiwa zinawafikia na wao kuweza kujikomboa kiuchumi. Kwa hiyo maisha yao ya wananchi katika nchi hizi za Afrika zinakuwa katika wakati mgumu. Angalia kwa mfano kilichotokea Kenya, watu wanaandamana kwa sababu gani? Maisha ni magumu. Kwa sababu watu maisha yanakuwa magumu kwa sababu watu hawana ajira, hawana kipato, na hata wale wenye ajira kile wanachokipata hakitoshelezi. Na yote ni kwa sababu pia fedha nyingi ambazo zinakusanywa katika haya mataifa hazihudumii tena nchi zetu. Fedha nyingi tunazibeba sasa hivi kulipa madeni. Ukienda ukiangalia hata bajeti kwa mfano ya Tanzania, karibia 60% ya fedha yake inakwenda kutumikia deni la taifa. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa matokeo ya haya yote ambayo yanaendelea, kwamba sasa kujisimamia wenyewe sasa hivi ni ngumu. Kwa hiyo unalipa deni na huku bado unaendelea kukopa. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hakuna namna ambavyo mwananchi huyu anaweza akasurvive. Na walio kwenye nafasi huko bado tena wengine wanafanya ufisadi, wanafanya wizi. Ukiangalia Tanzania hapa tumesikia kwamba kuna mfanyakazi wa serikali wa kwenye makusanyo amejichukulia zaidi ya bilioni 9 yuko nazo nyumbani. Yaani zimekamatwa nyumbani kwake. Kwa hiyo unaona pamoja na madhila haya yote kuna watu bado wanaendelea kuiba fedha za umma, wanaendelea kufanya hivyo. Kwa hiyo maisha yanaendelea kuwa magumu. Mwisho wa siku ndio watu wataingia kwenye machafuko, maandamano, watagawana nchi hizi za Afrika, wengine watasema tunaingia msituni na mambo mengine kama hayo. Yote hiyo ni kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi ambayo inasababishwa na viongozi ambao hawakutaka kuona kwamba wanatoka jasho, hawakutaka kuona kwamba wanajifunga mkanda katika kusaidia mataifa yetu haya katika uchumi. Na mpaka leo kinachoendelea ndicho hicho hicho, kwamba huoni hata hawa ambao wanakuja wanabadilika, kwa maana ya kwamba wanaweza kutumia rasilimali watu waliopo katika mataifa yetu na kuweza kusaidia nchi hizi.
Serikali ya Somalia ndiyo tuzo kubwa zaidi ambayo Afrika imeshinda tangu iliposhinda ukoloni zaidi ya miaka 60 iliyopita. Matokeo yake ni Somalia mpya, na ili kurejesha matumaini ya nchi nyingine zote, Somalia mpya inapaswa kuwa na jukumu kubwa katika kueneza utulivu na imani kote Afrika. Kila ambacho kimekuwa kikitokea Kenya kinaweza kutokea katika nchi nyingine yoyote ya Afrika, na hali hii inaweza kuwa mbaya zaidi. Tumeona nchi zilizowahi kuwa na uchumi na majeshi yenye nguvu kama vile Libya zikiharibiwa kwa muda mfupi. Kukabiliana na uasi wa kiraia wa muda mrefu au unaorudiwa unaweza kudhoofisha uchumi moja kwa moja katika kupeleka vikosi vya usalama, na pia kwa kulemaza shughuli za kiuchumi. Na Bendo wa Moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
Nchi zetu, Mungu alitupa rasilimali nyingi, akatupa maji, akatupa madini, akatupa misitu, akatupa kila kitu. Lakini hii yote tunasema inatufanyia nini? Wazungu ambao hawana haya yote walikuja Afrika miaka 100 na zaidi hapo nyuma, wakapora hawa, nitatumia neno hili, wakapora nguvu kazi, wakabeba Waafrika wenye nguvu, wakachukua kwao, wakawafanyia kazi, wakajenga chumi zao. Na hizi chumi ndizo sasa sisi wa Afrika tunasema chumi zilizoendelea. Tukiwa tuna nguvu kazi, tukiwa na Waafrika ambao wanafanya kazi sana kwa bidii, kwa nini tunaendelea kuwa maskini? Nitashukuru vijana wa Kenya, isipokuwa nitawaomba kwa leo wasiendeleze maandamano, kwani wamesikizwa. Viongozi, hili ni la viongozi. Somo mmelipata Kenya wiki chache zilizopita. Msikaribishe masomo haya yaje nchini mwenu. Munaweza kuvutia mbali maandamano kama ya vijana, ambao ni vijana hawakuwa kwa kweli na viongozi maalum. Viongozi wao walikuwa teknolojia ya mitandaoni. Na hilo ni hatari sana, kwani mkiyakaribisha haya kwenye nchi zetu, bara lote litakuwa kwenye moto na kila nchi itakosa na hata kuwa na serikali.
Nchi za Afrika pia zinahitaji kuwa bima ya kiuchumi ya kila mmoja, kwa kusimamia kwa pamoja njia za kibiashara na miundombinu yao ya usafiri, vyanzo vya nishati na gridi za usambazaji wa umeme, na kwa ujumla kufuata mikakati iliyoratibiwa ya uanzishaji wa viwanda kwa kuzingatia faida za kikanda na kitaifa. Mungu alijalia Afrika ardhi na pia utajiri wa madini adimu yanayohitajika kubadilisha usafiri wa dunia kutoka kwa mafuta hadi nishati safi ya umeme. Mahitaji ya madini haya sasa ni dharura. Afrika ina nafasi kubwa ya kuratibu usindikaji au utajiri huu utachukuliwa bila ya kulipiwa kama vile imekuwa hapo awali.
Asante sana Jason Nyakundi. Msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kwa leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliokifanikisha, msimamizi Mary Mgawe, mimi naitwa BMJ Muridhi na mwelekezi wetu alikuwa ni Fiona Wamai. Kutoka kwangu nasema kwa heri ya kuonana.